στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλησπέρα σας. Πώς το έλεγαν τότε αυτό? Βασικά καλησπέρα σας. Ήταν μια μόδα κάποτε να λες ένα βασικά πριν πεις οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να συνδέεται και με την εποχή του Πασόκ αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Τετάρτη σήμερα, 8 Δεκεμβρίου του 2021, 5 και 6 πρώτα λεπτά πήγε ο ήλιος για ύπνο, γιορτάζει ο Κέσαρ, που ξέρει τη γυναίκα του δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να, πώς το λέμε, η γυναίκα του Κέσαρα δεν αρκεί να είναι, αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια, είναι ανάποδα, τούμπαλιν, δεν το ξέρω αυτό, αλλά γι' αυτό έχουμε εσάς. Ξέρω πάντως ότι η γυναίκα του Κέσαρ έχει αυξημένες ευθύνες. Γιορτάς λέει και η Κεσαριανή, Πατάπιος, Παταπία, Σωσθένης. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Τζιμ Μόρισον, γεννήθηκε τέτοια μέρα, 8 Δεκεμβρίου του 1943. Το 65 μαζί με τον Ρέι Μαντζαρέκ, τα περίφημα αυτά πλήκτρα, τα σύνθια που έλεγαν παλιά οι μουσικοί, ήταν συμμαθητές. Έπαιζε ο Μαντζαρέκ σε τοπικές blues μπάντες, έφτιαξαν ένα συγκρότημα, το ονόμασαν The Doors, από το βιβλίο του Άγγλου συγγραφέα του Aldous Huxley. The Doors of Perception ήταν το βιβλίο. Μετά πήραν και τον Ρόμπι Κρίγκερ στην κιθάρα και τον Τζον Ντένσμορ στα drums. Προσφάτως τα λέγαμε για τον Ντένσμορ. Δεν πήραν μπασίστα, αλλά επειδή έκανε αυτές τις ωραίες πλάτες στο synthesizer και τα πλήκτρα, θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται. Σπάνιο πράγμα σε rock group πάντως. Να μην υποστηρίζεται από μπάσο η ρυθμική αγωγή. Πολύ ντροπαλό παιδί ήταν μικρός ο Μόρισον. Μάλιστα και στις πρώτες εμφανίσεις των Doors σχεδόν γύρναγε την πλάτη στο κοινό. Τραγουδούσε όχι γιατί τους απαξίωνε, ντρεπόταν. Μετά ζωήρεψε πάρα πολύ, άρχισε να χρησιμοποιεί έτσι με διάφορους τρόπους το μικρόφωνο ως υποκατάστατο φαλικού συμβόλου, το πέταγε και κάτω, αγρίεψε, έβγαλε μέσα την οργή και την ποίηση που έκρυβε. Και έφυγε και αυτός νέος, 3 Ιουλίου του 1971. Αυτά για τους Doors και τον περίφημο Jim Morrison εδώ στα δικά μας τώρα, και έχουμε να πούμε αρκετά από εξελίξεις που αφορούν την πανδημία, τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Πούτιν, τον Ρώσο Πρόεδρο και άλλα πολλά. Ένα ροκ στοιχείο που έχει μπει στον προεκλογικό αγώνα των υποψηφίων του κινήματος Αλλαγής. Γιατί λέει, μην το λέτε κοινά, αλλά αυτό είναι δημοσιογραφική ευκολία. Κάτι λένε αυτές οι λέξεις. Με όλους το κάνουμε, η αλήθεια είναι αυτό. Πολλές φορές λέμε Νουδού, δεν λέμε Νέα Δημοκρατία. Λέμε ΣΥΡΙΖΑ, που άμα αρχίσει το αρκτικό λέξο και το λες, τελειώνεις αύριο για παράδειγμα. Στα δικά μας, για να μπούμε σε μία σειρά εδώ, στο απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχετε νιώσει καθόλου ατμόσφαιρα εορτών, ας πούμε, ότι πλησιάζουν? Εντάξει, στολίζουμε όλες και όλοι από νωρίς, αλλά η εορταστική ατμόσφαιρα θέλει και άλλα πράγματα, είναι η αλήθεια. Για να δούμε πώς σιγά σιγά και εμείς συμβάλλουμε με κάποιο τρόπο σε αυτό. Ο Κώστας Αλαγιάννης συμβάλλει στο μουσικό μέρος εκπομπής, γιατί φορτώνει ένα ωραίο παλιωμοδίτικο jukebox που έχουμε εδώ για να βάζουμε τα δισκάκια. Βέβαια περνάνε από ψηφιακά φίλτρα, δεν ακούτε τα ωραία χρίτς-χράτς που έκαναν οι βελόνες και οι δίσκοι. Η Μαριάτζελα Μεταλληνού έχει την ευθύνη και τα κατάλληλα νομίσματα, γιατί αυτό το jukebox εδώ της εκπομπής δεν παίρνει ό,τι νόμισμα να είναι. Έχει ειδικά νομισματάκια, οπότε διαλέγει και επικαιροποιεί τα τραγούδια, αφού με συμβουλευτεί και αφού ψάξει να βρει που τις έχω κρύψει αυτό το σακουλάκι με τα νομίσματα. Είναι μια περιπέτεια οι μουσικές επιλογές της εκπομπής, αλλά αυτό νομίζω ότι τις κάνει και πιο ενδιαφέρουσες. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Σκεύης ήρθε την άλλη φορά στην Τράπεζα Ήχου, του άρεσε, λέει, να ξανακάνω. Λέμε βέβαια, μεγάλη μας χαρά. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα, εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές σας περιμένουν. 210-6009-604 και 210-6009-605. Μπορεί όμως εσείς να θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Και αυτό εύκολα γίνεται. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αυτό έχει ένα κόστος 11 λεπτά του ευρώ. Αυτή είναι δηλαδή το 1/3 από ό,τι κοστίζει σε οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό μέσο, αλλά έχει χρέωση. Στο Facebook πάλι δεν έχει. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάλιστα, μια που το λέω, να ανοίξω και τη σχετική οθόνη. Μην έρχονται και τα αφήνουμε έτσι και κάθονται. Έχουν έρθει και μηνύματά σας πριν εγώ πω τις μεθόδους επικοινωνίας, εντάξει, γιατί κάποιες και κάποιοι έχουν έτσι μια σταθερή σχέση με την εκπομπή. Κάθε 3 μήνες εμβολιασμός, το πρώτο μήνυμα που ήρθε, θα σας πω γιατί το σχολιάζω, γιατί είναι σχετικό με αυτά που θέλω να πω και στην εισαγωγή. Αυτό λέγεται επιστημονική ολιγορία, κοινός διάρρεια. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων, δεν προσέξατε όμως τι ακούσατε. Επειδή η Επιτροπή εισηγείται τα πιστοποιητικά νόσησης να ισχύουν για τρίμηνο πια. Τα πιστοποιητικά νόσησης, όχι εμβολιασμού. Και το ότι κάνουμε την τρίτη δόση τώρα την επαναληπτική μέσα στο τρίμηνο, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να την κάνεις μέσα στο τρίμηνο. Το πιστοποιητικό του εμβολιασμού ισχύει περισσότερο. Αλλά σου λέει, επειδή έχουμε τώρα αυτή την ιστορία με την Όμικρον, που ξέρουμε ότι είναι πολύ διεισδυτική. Φαίνεται όμως, και προσέξτε το ρήμα και υπογραμμίστε το παρακαλώ, γιατί δεν είμαστε και γιατροί, διαβάζουμε εμένα αλλά δεν είμαστε. Φαίνεται ότι δεν έχετε τόσο σοβαρές επιπτώσεις όπως η Δέλτα. Αλλά εμείς έχουμε τη Δέλτα ήδη εδώ και στη χώρα μας. Έρχεται και η Όμικρον που εξαπλώνεται, λέει, πολύ ευκολότερα. Εξού και ελήφθη η απόφαση στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες ισχύει το μετά τους 5 ή τους 6 μήνες, να κάνουμε νωρίτερα την επαναληπτική δόση. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι κάθε 3 μήνες θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε επαναληπτική δόση. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κλειό που βρήκε εξαιρετική τη συνέντευξη που είχαμε χθες με την κυρία Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, και μιλήσαμε και για ένα τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων που διστάζουν να εμβολιαστούν μέσα από μηνύματα, αυτό που λέμε επωνύμων. Βέβαια όλοι και όλες έχουμε επώνυμο, δηλαδή πιο γνωστών ανθρώπων που μπορεί και να επηρεάσουν επί το θετικόν εν προκειμένου και τους συμπολίτες μας που διστάζουν ή δίσταζαν. Σήμερα, εκεί μετά τις 6.30 όπως συνήθως κάνουμε, φιλοξενούμε κάποια συνέντευξη, θα ανακοινήσουμε εμείς ένα θέμα που μπορεί να μην το έχετε δει αυτές τις μέρες ή στα πρωτοσέλιδα ή οπουδήποτε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα πώς μας ήρθε. Διάβαζα ότι η Ευρώπη θέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κινηθεί γρηγορότερα και πιο μεθοδικά ώστε να αυξήσει τη διεισδυτικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων στην καθημερινότητά μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή. Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, συνεισφέρουν, δηλαδή αυτό της κυκλοφορίας, οι μεταφορές, συνεισφέρουν γύρω στο 30% στην επιβάρυνση με άνθρακα της ατμόσφαιρας. Αν λοιπόν εκεί κάνουμε κάποια γενναία βήματα, μπορεί να γλιτώσουμε πάρα πολλά. Εδώ ξέρετε ότι στη χώρα μας έχουμε το κινούμε ηλεκτρικά. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή. Μάλιστα είναι και επιδοτούμενα τα ηλεκτρικά οχήματα. Και θέλαμε εμείς, γιατί πολλά ωραία πράγματα ξεχνιούνται και άμα τα αφήσεις, ξέρετε, πάνε μετά και πιο αργά και μπορεί να σκαλώσουν και λίγο, να δούμε πού βρισκόμαστε. Υπάρχει ζήτηση, ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί, είναι ενημερωμένος, δουλεύει το πρόγραμμα. Γιατί σημαίνει επιδότηση ότι δίνεις εσύ κάποια χρήματα και παίρνεις πίσω κάποια, που είναι κονδύλια που έρχονται νομίζω και απ' έξω. Έχουμε απορροφήσει μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων και ιδιαίτερα τα μικρά οχήματα, αυτά που είναι για την αστική μετακίνηση, τα προωθούν. Γιατί εγώ είχα και μια εμπειρία που ρώτησα σε διάφορες αντιπροσωπείες, οι οποίες σημειωτέων φέρνουν τέτοια οχήματα, αλλά οι άνθρωποι εκεί και κυρίως με τα συνεργεία ήταν διστακτικοί. Γιατί ξέρετε, χάνεται και ένας όγκος δουλειάς μετά στα συνεργεία. Άλλο ηλεκτροκινητήρας, άλλο βενζινοκινητήρας. Και σου λέγανε ναι μεν αλλά, αλλά ακόμη δεν είναι και τόσο πουνά. Δηλαδή υπάρχει ακόμα μια δυσχέρεια. Επομένως είπαμε να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, να σας δώσουμε εξ εσάς κάποιες απαραίτητες πληροφορίες και αν υπάρχουν και κάποιες δυσλειτουργίες, να δούμε πώς αυτές μπορούν να αρθούν. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Ιάννη Ξυφαρά, να μας βοηθήσει, να μας δώσει κάποια στοιχεία. Ανταποκρίθηκε άμεσα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και θα τον φιλοξενήσουμε λίγο αργότερα. Και επειδή μου ήρθαν και μπόλικα mail, και αυτό βοήθησε, στο απόλυσχετικό papaki.yahoo.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση εκπομπής, με κάποιες απορίες που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, που ομολογώ ότι δεν ξέρω διαδικαστικά πώς κινείται όλο αυτό. Ακόμη δηλαδή κρατάω την παλιά μου αγάπη, τη μοτοσυκλέτα μου που είναι με κινητήρα βενζίνης και νιώθω κάπως να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, αλλά μην νομίζετε στο μετέχμιο. Είναι αυτό που λέει, ναι αγάπη μου, αλλά ξέρεις, γνώρισα κάποια και δεν ξέρω το βλέμμα της. Άμα αρχίσεις και μπαίνεις και το σκέφτεσαι, δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ενώ για την ηλεκτροκίνηση μην παρεξηγηθούμε παιδιά. Λοιπόν, τέτοια μέρα, να τα πάμε εντάχει τώρα αυτά. 1797 συνελήφθη στην Τεργέστη ο Ρήγας Φεραίος μαζί με τον Χριστόφορο Περεβό. Τέτοια μέρα, 8 Δεκεμβρίου του 1971, ο Γεώργιος Τόλης, ο πολύ γνωστός καρδιοχειρουργός, πραγματοποίησε την πρώτη εγχείρηση bypass στην Ελλάδα, στον Ευαγγελισμό. Και δεν ξέρω, δεν είχε Facebook τότε για να βγουν και να λένε τι είναι αυτά πειραματικά πράγματα, μας αλλάζετε τα αγγεία και ποιος ξέρει τι θα γίνει με το DNA μας, γιατί άμα είχε Facebook, τώρα καθόντουσαν οι Έλληνα να πεθάνουν από τη καρδιά τους για να μην κάνουν bypass. Αλλά τότε δεν υπήρχαν αυτά τα κόλπα. Α, κοίταξε ρε παιδιά, τι θυμήθηκα. 2016, 8 Δεκεμβρίου, είχε ανακοινώσει τότε ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τη διανομή 617 εκατομμυρίων ευρώ προς τους συνταξιούχους που έπαιρναν κάτω από 850 ευρώ. Ένα είδος, το είχαν πει 13η σύνταξη, στην ουσία ήταν ένα επίδομα και την αναστολή αύξηση του ΦΠΑ. Και είχαμε αντιδράσει και κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τότε. Τι είναι αυτά που δίνεται και εκμαυλίζεται τον κόσμο και του δίνεται... βέβαια η αντιπολίτευση λέει κάτι ως αντιπολίτευση, μετά ως κυβέρνηση μπορεί να κάνει το ίδιο. Και η κυβέρνηση τότε έλεγε καλά κάνω και τα δίνω για τους ενισχύω, να κατηγορήσει τη σημερινή ας πούμε κυβέρνηση και τώρα τι είναι αυτά που δίνεις εσύ. Ξέρετε, πάντα η αλήθεια ορίζεται και από τη μεριά που κοιτάς κάτι, από το πώς το βλέπεις. Π.χ. ας πούμε η εξελίξη στο Κινάλ τώρα, γιατί έχουμε την άλλη Κυριακή για υποψήφιο πρόεδρο. Το κίνημα αλλαγής ήταν το Πασόκ, όπως ξέρουμε. Όταν ήταν λοιπόν το μεγάλο κόμμα, το ένα από τα δύο του δικοματισμού, έβγαινε η αριστερά και έλεγε έχετε κάνει αυτό το δικοματισμό και συμπιέζετε τη λαϊκή βούληση κτλ. Κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε, λέει ότι εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο μέρος αριστεράς, έγινε και κυβέρνηση. Τώρα το Κινάλ πολλές φορές και ως αντιπολίτευση διαμαρτύρεται γιατί ο δικοματισμός, που αυτό που κάνει τη δημοκρατία. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς μπορεί όταν είσαι από τη μια το ένα να το βλέπεις έτσι, για το Πασόκ έλεγε τότε, αφού εκφράζουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είμαστε ο ένας πόλος, ο άλλος είναι η δεξιά ας πούμε. Τώρα όμως δεν λέει ακριβώς το ίδιο, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, είναι από πού το κοιτάς το πράγμα, δεν φαίνεται το ίδιο. Ηρίστο εμπαρόδο, Το έχει κάνει λίγο πιο ροκ ο κύριος Παπανδρέου, που στον πρώτο γύρο κράτησε πιο χαμηλούς τόνους, δεν είχε έρθει και στο debate των υπολείπων που ήταν οι άλλοι υποψήφοι. Τώρα με τις δηλώσεις του δημιουργεί ένα πιο ζωηρό, να το πω έτσι, κλίμα, και σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε συνέντευξή του στο Sky έθεσε και το θέμα εκπροσώπησης του Κινάλη, του Πασόκ, ότι είναι στο κοινοβούλιο, αφού ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα παραιτηθεί από ευρωβουλευτής, άρα θα τίθεται ένα θέμα πώς ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά. Το κάνει, η αλήθεια είναι λίγο πιο ροκ. Να και το πρώτο τραγούδι που βάλαμε, λόγω Μόρισον το βάλαμε εμείς, επειδή ήταν και πιο ροκ θα τέριαζε. Βέβαια έλεγε Hello I love you. Εδώ είναι, έχουμε μια αντιπαράθεση, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τι κάνει ο πιανίστας μας που παίζει τη γέφυρα? Για ξυπνήστε τον εκεί, γιατί νομίζω αποκοιμήθηκε και δεν παίζει αυτά που πρέπει. Να θυμηθούμε ότι 2020, πέρυσι 8 Δεκεμβρίου του 20, η Μάργαρετ Κίναν, 90 χρόνων, γιαγιά από τη Βρετανία, ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά του COVID-19, παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος. Και μάλιστα εκτός του πλαισίου δοκιμών. Ήταν το πια μετά την κλινική έγκρισή του, ήταν η πρώτη και μάλιστα 90χρονη που έκανε το εμβόλιο της Pfizer. Και σας το είπα, όχι, 1991, 8 Δεκεμβρίου, υπεγράφει αυτή που την ονόμασαν ληξιαρκή πράξη θανάτου της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς δημιουργήθηκε η κοινοπολιτεία των εξάρτητων χωρών, η Συμφωνία της Μπελαβέζα. Να, πια απολύτως σχετικό, ας πούμε, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον κύριο Πούτιν, έκαναν και δηλώσεις. Υπήρξαν αρκετά ενδιαφέροντα που προκύπτουν από αυτή την συνάντηση. Στα θετικά θα έβαζα εγώ αυτό που είπε ο κύριος Πούτιν, ότι για την Κύπρο εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ, καθώς η Ρωσία, μην ξεχνάμε ότι είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Βέβαια έστειλε και ένα μήνυμα έτσι προς το ΝΑΤΟ, από ό,τι κατάλαβα, γιατί είπε ότι στην περίπτωση Ουκρανίας, ότι αν μπει, ας πούμε, η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί η Ρωσία να μην ανησυχεί για την προσχώρηση Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γιατί μετά από αυτό θα ακολουθήσει η ανάπτυξη βάσεων και στρατιωτικού δυναμικού εκεί. Σαν να τους είπε, δεν το βλέπω με καλό μάτι εγώ και μπορεί και να αντιδράσω. Κάνω εγώ τώρα μία ερμηνεία, έτσι, εύκολη μεν. Πάντως, σε σχέση με τη δική μας συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αναφέρθηκε και σε αυτό, είπε ότι αυτό δεν εμποδίζει όμως τις καλές μας σχέσεις, και μάλιστα οι καλές σχέσεις που έχουμε, λέει, με την Ελλάδα βοηθούν και στον τρόπο που μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτούς τους δύο οργανισμούς. Τώρα, δεν άκουσα κάτι που να μας προειδεάζει για το αν θα μας δώσουν λίγο πιο φθηνό αέριο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, το ξέρουμε αυτό, το προσπάθησε. Δηλαδή θέλει να πάρουμε καλύτερες τιμές για το φυσικό αέριο, γιατί έχει ανέβει 500%, παιδιά. Είναι μεγάλος παραγωγός η Σοβιετική Ένωση, περνάει από εκεί πάρα πολύ, και αν πετύχουμε μια καλύτερη τιμή, τότε αυτό θα είναι καλό για όλους μας. Και να είναι καλά τα παιδιά πριν παίξουμε μπάλα, που μου θυμίζουν ότι ο Τζον Λένον, αυτός ο κορυφαίος μουσικός, ειρηνιστής, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, που γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου του 40, έχασε τη ζωή του το 1980, καθώς ένας θαυμαστής του, τι να πω, Θεός να τον κάνει θαυμαστή, ο Μαρκ Τσάπμαν, αφού πήγε, του ζήτησε αυτόγραφο, του το υπέγραψε ο Λένον, δεν απίσω δεν το έδωσε, και του είπε, άντε ρε, φύγε από εδώ, του έκοψε το νήμα της ζωής, πυροβολώντας τον. Και μάλιστα πριν είχε δώσει μια συνέντευξη κάποια στιγμή ο Λένον, κάνα δύο χρόνια όμως, νομίζω και παραπάνω από τότε που τον σκότωσε ο Τσάπμαν, και είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη, να δείτε, λέει, που εγώ ή από αεροπορικό δυστύχημα θα πάω, είτε από τη σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου. Δεν το κράταγε εκείνη την ώρα να μην το πει. There will be an end. answer, let it be. Ας το να πάει που λέμε εμείς, ε. Πολλά από αυτά τα τραγούδια τα υπογράφουν μαζί με το McCartney, τα περισσότερα ειδικά σε αυτό το στον ομώνυμο δίσκο. Ξέρω το Imagine είναι το κορυφαίο, αλλά μου αρέσει αυτό το τραγούδι, είπα να το μοιραστούμε. Κάτσε γιατί έρχονται και τα μηνύματα. Πέτρο από την Κρήτη, για τις αιχμηρές μου αλήθειες και τα λοιπά. Πολύ γενναιόδωρο είσαι μαζί μου. Ελπίζω ένα κομμάτι αλήθειας όπως την αντιλαμβάνομαι. Με τιμιότητα όμως, με ειλικρίνεια, όχι χειριστικά, να μπορώ να σας το περνάω. Βλέπω εδώ παρατηρήσεις για τα ηλεκτροκίνητα, θα τα πούμε σε λίγο. Αγαπητή δασκάλα, τα απογευματινά είναι τα ραντεβού μας και παραμένουν έτσι. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι και άσχημα. Η Βασιλική, δεν ξέρω γιατί το λέει, αλλά μ' αρέσει, θα το διαβάσω. Καλησπέρα Ανδρέα, τι απρόβλεπτη που είναι η ζωή. Μια απλή σύμπτωση βοηθάει να ξετυλίξεις το μύτο της Αριάδνης. Τι λέει ο Βασίλης μια στιγμή, γιατί έστειλε το μήνυμα. Αν η πράσινη ανάπτυξη δεν είχε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ο πίσω, θα την έβλεπα αλλιώς, είμαι ρομαντικός. Εντάξει, είναι όμως υποχρεωτική, Βασίλη. Όπου υπάρχει κέρδος, δεν γίνεται να μην βρεις και κάποιον από πίσω που κάτι θα κάνει, εδώ που τα λέμε. Εμβόλιο, είναι πολλά τα λεφτά σχετικά. Για το εμβόλιο, για τις εταιρείες, ας αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι να πάρουν τις πατέντες για αυτό το δημόσιο αγαθό, παιδιά. Μακάρι. Εγώ υπέρ αυτού είμαι, αλλά είμαι υπέρ να παίζουμε και καμιά μπαλίτσα. Μην κάθε το επιτρόπου και σκουριάζει.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Ωραία και μπόλικα γκολ μπήκανε στο Champions League. Θα έχουμε και σήμερα, αύριο έχουμε τις δικές μας ομάδες στα ευρωπαϊκά. Άμα μου τα φέρνεις καθυστερημένα, τώρα καρφώνω τη Μαριάτζελα που ήρθε εδώ. Μου χτυπάει διακριτικά το νόμο για να μην τρομάζει που μπαίνει. Θα μου τα φέρνεις πιο νωρίς εδώ των ανθρώπων από το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί όλο τους ρίχνω και θα πούν γιατί όλο με τα Facebook και εμάς μας έχετε. Εντάξει, Μαριάτζελα μου. Αστειεύομαι, παιδιά. Μαρία Τζέλα κάνει 8 δουλειές και μαζί με αυτές μιλάει και μαζί σας, τα φέρνει και γέρος. Γεια σου, Θάσο, από τη Θεσσαλονίκη. Με την καλησπέρα σου και την ευχή να είναι όλοι καλά. Γεια σου, Νίκο, από την Ξάνθη. Στέλνει χαιρετίσματα στο Φώτη, στο Χελιδόνη, στον Παναγιώτη, στο Μενίδη και τον Άγγελο, στον Πύργο. Και ο Τάσος Επιτρόπου, θα δούμε που θα στείλει χαιρετίσματα. Γεια σας, κύριε Επιτρόπου.
Στέλνουμε τις ευχές μας, γεια σας σε όλους. Στέλνουμε τις ευχές μας στο Μαύρο Διαμάτι, στον Μπελέ, καθώς πριν
από λίγο... Ξαναμπήκε για χημειοθεραπείες με αυτό το καρκίνο στο έντερο.
Ακριβώς, και εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό. Κατά τα άλλα, αγωνιστικά χορτάσαμε θέαμα χθες. 30 κολλάκια μπήκαν για το Champions League και προέκυψαν όμως... Το πιο σημαντικό, εκτός από τις ομάδες της City, την Paris Saint-Germain, την Atletico, τη Sporting, τη Real και την Inter που πέρασαν στη φάση το 16 πλέον, και μάλιστα ο Ajax και η Liverpool έκαναν και το 6-6, δεν κάνουν πολλές ομάδες 6 νίκες σε 6 αγώνες στη φάση των ομίλων, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, που δεν γίνεται εύκολα δηλαδή, αυτό εννοώ και αυτό είναι και εντυπωσιακό. Προέκυψαν 5 ομάδες υποψήφιες για πάλι του Ολυμπιακού, εάν ο Ολυμπιακός δεν τερματίσει στην πρώτη θέση αλλά στη δεύτερη θέση το ομίλο του, δηλαδή πίσω από την Άιντραχτ. Και αυτό το λέω γιατί θα έχουμε μετά play-off στο Europa League, ναι. Με τις ομάδες που αποχώρησαν από το Champions League, τις τρίτες ομάδες δηλαδή, και τις δεύτερες ομάδες του Europa League,
του Europa. Ποιες θα συνεχίσουν, αυτές που θα συνεχίσουν στο Conference ή στο Europa.
Οι τρίτες ομάδες συνεχίζουν στο conference,
ναι,
αλλά οι δεύτερες παίζουν μπαράζ για να συνεχίσουν στο Europa League.
Μάλιστα. Αλλά παίζουν μπαράζ με αυτές που έμειναν πίσω στους ομίλους στο Europa για να δουν ποιος θα προχωρήσει. Έχει γίνει κάπως πολύπλοκο ή... Εγώ δεν είμαι πολύ ευφυής για να το καταλάβω.
Εντάξει,
και τα δύο. Μπορεί και τα δύο.
Πάντως, μάνι-μάνι, ξέρουμε ότι οι υποψήφιες, επαναλαμβάνω, αν ο Ολυμπιακός δεν τερματίσει πρώτος, έτσι, γιατί έχει τις πιθανότητες του να τερματίσει πρώτος. Αν μείνει στη δεύτερη θέση, το μήλο του, μάνι-μάνι, οι υποψήφιες είναι η Λιψία, η Πόρτο, η Ντόρτμουντ, η Σέριφ και η Ζενίτ. Πολύ καλές ομάδες. Και το εντυπωσιακό της χθεσινής βραδιάς είναι ότι έμεινε εκτός η Μίλαν. Έτσι. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν τα πάει και τόσο καλά. Ο Μέση είναι μια είδηση επίσης που ισοφάρισε τον Μπελέ αρχικά στα 757 γκολ και τον ξεπέρασε και καταλαβαίνετε ότι τώρα κυνηγάει τον Γιώσεφ Μπίτσαν, τον Τσεχοσλοβάκο και Αυστριακό τέλος πάντων,
ναι,
της εποχής του 30 και του 40 με τα 758 γκολ. Και φυσικά πρώτος να πούμε ότι πλέον είναι ο ενεργεία και μετράει 801 επίσημα γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε επίσημα. Σήμερα όμως έχουν πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέροντα παιχνίδια, καθώς για τον 8ο όμιλο η Γιουβέντους υποδέχεται τη Μάλμε και η Ζενίτ τη Τσέλσι και αν και παίζεται εκεί πέρα
η Γιουβέντους κοιτάει την πρωτιά στην ουσία, έτσι.
Ακριβώς, όπως και η Τσέλσι έχουν από 12 βαθμούς, η Ζενίτ έχει 4, η Μάλμε 1 βαθμό και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα γιατί θα στο 16, απλά παίζεται την πρώτη θέση. Στον 5ο όμιλο είναι η Μπάγερ που δεν έχει αντίπαλο, έχει κάνει το 5 στα 5 και πάει για το 6 στα 6. Απέναντι στην Μπαρτσελώνα που έχει μόλις 7 βαθμούς και γιατί το λέω αυτό, γιατί η Μπενφίκα έχει 5 που υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου με 1 βαθμό. Η Δυναμό Κιέβου δεν έχει να χάσει τίποτα. Η Μπενφίκα με νίκη πάει στους 8 βαθμούς. Η Μπαρτσελώνα με ισοπαλία θα πάει στους 8 βαθμούς, αλλά η Μπενφίκα έχει το πλεονέκτημα να περάσει. Άρα η Μπαρτσελώνα θέλει διπλό μέσα στο Μόναχο, σε άδειο γήπεδο, να πούμε, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού στη Γερμανία, για να περάσει, ακριβώς, απέναντι στην Μπάγερ, για να περάσει αυτή στους 16 του Champions League. Αποτυχία για την Μπαρτσελόνα να παίζει σε μπαράζ. Φανταστείτε τώρα να...
Πες μου και τα άλλα ραντεβουδάκια για να
λοιπόν,
αρχίσουμε.
Αταλάντα Villarreal, Manchester United, Young Boys και Wolfsburg Lille και η Salzburg με τη Σεβίλη σε έναν όμιλο φωτιά. Καθώς η Λίλη έχει 8 βαθμούς, η Σάντζουκ 7, 6 βαθμούς η Σεβίλη και 5 βαθμούς η Βόλφου. Όλα θα κρυφθούν σήμερα το βράδυ. Αυτά είναι κυρίως τα θέματα. Πριν από λίγο Τρίκαλα Ολυμπιακός Β0-0 εξαναβολής αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League και ο Παναθηναϊκός 4-102-83 το Λαύριο.
Ναι, εύκολα. Σε ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Ένας μεγάλος ποιητής και στιχουργός γεννήθηκε σαν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου του 1911. Έχει γράψει απίθανους στίχους, απίθανα τραγούδια και αυτά. Εμείς διαλέξαμε αυτό. Έχω εγώ μια δυναμία στην κεφαλονιά. Συμφώνησε και η Μαριάτζελα ότι είναι έτσι χαροπό να σας φτιάξουμε το κέφι. Αν προλάβουμε μετά θα ακούσουμε και κάποιο άλλο. Ας απολαύσουμε αυτό επί του παρόντος.
Όχι κύρα μου όχι, πιστόλι δεν σου ζήτησα. Όχι κύρα μου όχι, σου ζήτησα.
Ίσως γιατί πολλοί λένε Γκάτσος και Μάλ, ξέρετε το τσάμικο του Χατζηδάκη, σπουδαία τραγούδια και μπορεί να μην υποψιάζονται καν ότι έχει γράψει και όμορφα έτσι πιο ελαφρά όπως αυτό.
Μια κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω. Μια κεφαλονίτισα μου δώσε μαχαίρι. Άγιε μου γεράσιμε για να μαχαιρωθώ. Δόνα μαντόνα γλυκιά κεφαλονίτισα. Δόνα μαντόνα με πίκρανες πολύ. Όχι κύρα μου όχι, μαχαίρι δε σου ζήτησα. Όχι κύρα μου όχι, σου ζήτησα φιλί. Μαντόνα γλυκιά κεφαλονίτισα. Δόνα μαντόνα με πίκρανες πολύ. Όχι κύρα μου, όχι, πιστόλι δε σου ζήτησα. Όχι κύρα μου, όχι, σου ζήτησα φιλί.
Γιατί όσο σπουδαίος και να είναι κανείς, και τη χαρά και αυτή τη σχέση με τα κορίτσια, με τις γυναίκες. Ο Γκάτσος λοιπόν έχει γράψει και, όχι πιο, δεν θα το πω εγώ ελαφρά, γιατί το χαρούμενο και το όμορφο μπορεί να μας φαίνεται μας πολύ πολύπλοκο ή πολύ βαρύ, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και πιο δύσκολο να το αποδώσεις από ότι το, αυτό που έχει το ποιητικό βάθος. Θα πούμε περισσότερα αν προλάβουμε για τον Γκάτσο αργότερα. Τώρα η Βάνα μας ρωτάει πώς μπορούν να μας ακούσουν στην Καρδίτσα, καθώς 98,3 που μέχρι τώρα ακούγαν πρώτο υπάρχει το Κόσμος. Πολύ ωραίο ραδιόφωνο όμως, Βάνα μου, το Κόσμος, πρέπει να το παραδεχθείς. Θα ρωτήσουμε τώρα εδώ τους τεχνικούς μας και θα σας δώσω οποιασδήποτε πληροφορίες. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά και από κάποια ηλεκτρονικά γράμματα που είχατε στείλει στην εκπομπή, μετά από μια εμπειρία που είχα και εγώ με γνωστούς μου που ενδιαφέρθηκαν για την ηλεκτροκίνηση και μάλιστα αυτές τις μικρότερες κατηγορίες, για τις μικρές μας αστικές μετακινήσεις, ακόμα νομίζω είναι αρκετά ακριβά τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά, αλλά είναι ένα καλό βήμα. Και αφού διάβασα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, λέω μέσα στην επικαιρότητα αυτή την δύσκολη, όπως διαμορφώνεται τα διεθνή πανδημία, να ξαναζεσταθούμε σε σχέση με ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που τρέχει και στη χώρα μας, αλλά όταν αφήνεις κάτι, ξέρετε, μπορεί και να τονίσει, ενώ επικοινωνιακά, έτσι. Τώρα το πώς λειτουργεί θα δούμε. Ζητήσαμε λοιπόν, όπως σας έλεγα, από τον κύριο Ιωάννη Ξηφαρά, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε μερικά πράγματα περισσότερο, να δούμε και πώς πάει και το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Ανταποκρίθηκε άμεσα και τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζω και στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, κύριε Ξηφαρά.
Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, καλά λέμε. Και θα θέλαμε να λέμε και ότι κινούμαστε ηλεκτρικά. Απλώς εγώ που έχω μια αγάπη με τη βενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα μου, φοβάμαι μήπως είναι μεγάλη προδοσία να περάσω άμεσα στο ηλεκτρικό. Έχω οδηγήσει κάποια ηλεκτρικά μηχανάκια φίλων. Έχουν ένα ελκυστικό στοιχείο, είναι η αλήθεια. Αλλά καλό είναι να ενημερωθούμε, γιατί είναι κάτι καινούργιο ακόμα, νομίζω, και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας κάποια στοιχεία, αν έχετε να μας πείτε. Αυτό το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, πρώτα απ' όλα χρηματοδοτείται και με ευρωπαϊκά κονδύλια? Είναι χρήματα δηλαδή που έρχονται απ' έξω?
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια, πράγματι. Επί της ουσίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές νέων οχημάτων. Ο επισπεύδων του προγράμματος του Κινούμε Ηλεκτρικά είναι το Υπουργείο Ενέργειας. Mm-hmm. Και μέχρι τώρα αυτό το πρόγραμμα, αν θυμάμαι σωστά, έχει αποδώσει περίπου έχουμε φτάσει να έχουμε στα νέα οχήματα περίπου 3.000 εγγραφές νέων ηλεκτρικών οχημάτων.
Καλό είναι αυτό, και νομίζω η απορρόφηση στο πρόγραμμα των χρημάτων, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο ποσόν επί του παρόντος, είναι γύρω στο 31-32%. Αυτά είναι στοιχεία που βρήκα και εγώ προς τέλος Αυγούστου. Εν τω μεταξύ βέβαια έχουν προχωρήσει κάποιοι μήνες, οπότε αυτό δεν αποκλείεται να έχει αλλάξει. Αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό το πρόγραμμα το τρέχει το Υπουργείο Ενέργειας και σαν διαδικασία ή το Υπουργείο Μεταφορών?
Η διαδικασία για το Κινούμε Ηλεκτρικά και για τους ενδιαφερόμενους, ναι, τρέχει μέσα από το Υπουργείο Ενέργειας.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε είναι ότι είμαστε σε άμεση συνεργασία για άλλα προγράμματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, ναι, πέρα από το ζήτημα της αμοιβούς χρηματοδότησης που είναι κάτι διαδικαστικό.
Ναι. Αλλά παίζει ρόλο, ξέρετε, γιατί κάποια οχήματα, ακόμη και τα μηχανάκια που είναι τα πιο μικρά, τα πιο βολικά και προσεγγίσιμα, είναι κάπως ακριβότερα από τα ομόλογά του στα βενζινοκίνητα. Οπότε αν κινείται η επιδότηση, γιατί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις διμήνου, δεν ξέρω τώρα αν είναι παραπάνω, αυτό ενθαρρύνει και άλλους να μπουν.
Αυτό που λέτε είναι αλήθεια και σαφώς το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο, όμως δεν είναι το μόνο σημαντικό ζήτημα.
Όχι,
είναι πάρα
βέβαια
πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ηλεκτροκίνηση. να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι ανταγωνιστική και σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, ένας οδηγός ενός ηλεκτρικού οχήματος που θέλει να πάει ταξίδι, για να μπορέσει να πάει ταξίδι, όχι καλή και αν είναι η επιδότηση, πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι έχει
τον ανεφοδιασμό του. Βέβαια, εκεί είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, πέρα από το ζήτημα της χρηματοδότησης, το οποίο μπήκε σε μια σειρά, αυτή την περίοδο έχουμε αποφασίσει να λύσουμε και κάποια άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της συγκεκριμένης αγοράς.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών σε όλα τα ΣΕΑ στις εθνικές οδούς, διασφαλίζοντας έτσι ένα πρώτο βήμα να έχουμε ένα φορτιστή ανά 100 χιλιόμετρα διασφαλισμένο για όποιον οδηγό ενδιαφέρεται, ώστε να μπορέσουμε έτσι να επιδοτήσουμε και την ουσία του πράγματος. Γιατί ξέρετε, πλέον οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο και να κάνουν τα πάντα με αυτό.
Και είναι πρακτικό το ζήτημα. Και δεν θέλουμε να βλέπουμε κόσμο στην Εθνική να κάνει οτοστόπ και να λέει πως έχεις κανένα power bank γιατί μου σταμάτησε το αυτοκίνητο. Πρέπει να έχει σταθμούς ανεφοδιασμού. Εγώ θέλω να εστιάσω, και μάλιστα νομίζω ότι η παρουσία σας είναι και πολύ καλή ευκαιρία, μου είχαν έρθει και πολλά γράμματα, σε αυτό το κομμάτι της μικροκίνησης. Πώς το λέτε, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα.
Μικροκινητικότητα.
Η μικροκινητικότητα. Αυτό έχει να κάνει με τα μικρότερα οχήματα και τις αστικές μετακινήσεις.
Εδώ επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με κάτι αρκετά σύγχρονο που έχει πάρει σάρκα και οστά σε όλη την Ευρώπη σιγά σιγά, σε άλλες πόλεις πιο δυναμικά, σε άλλες λιγότερο. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά περισσότερες παραμέτρους. Δηλαδή, πέρα από το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, εδώ έχουμε και το ζήτημα της μικροκινητικότητας σε επίπεδο το ότι υπάρχει η σωστή χωροθέτηση μέσα στον πολεοδομικό μας σχεδιασμό, ότι υπάρχει η σωστή συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το πόσο κοστίζει ένα πατίνι και αν υπάρχει κάποια επιδότηση γι' αυτό ή που να το φορτίζω.
Γιατί αυτό και ένα ποδήλατο δεν μπορούν να βγουν. Βέβαια βγαίνουν στους μεγάλους δρόμους που είναι πρόβλημα, αλλά ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, οι πεζόδρομοι, οι αναμονές των μέσων μαζικής μεταφοράς σε κατάλληλα σημεία, όλα αυτά νομίζω θέλουν ένα σχεδιασμό ευρύτερο.
Είναι αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο μέσα από το σχετικό νομοσχέδιο που πέρασε το Μάρτιο του 2021, πριν λίγους μήνες, έχουμε προβλέψει και τη διαδικασία μέσα από την οποία θα πρέπει να εκπονούνται τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ώστε οι Δήμοι πλέον να εκπονήσουν αυτά τα σχέδια, να τα υποβάλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την έγκρισή τους, έτσι ώστε μέσα από αυτήν την έγκριση να προκύψουν τα project που θα διασφαλίσουν τις σωστές υποδομές, τα οποία project θα μπορούν και να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και ταυτόχρονα έχουμε προβλέψει και κάποιες τροποποιήσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να διασφαλίσουμε τη σωστή ένταξη αυτών των μέσων στο ευρύτερο σύστημα μεταφορών και στους δρόμους.
Όπως, για πείτε μου ένα παράδειγμα για τον κώδικα.
Είναι πάρα πολλές οι σελίδες. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι, να το πω έτσι απλά, καινοτόμα, ρίξη και έλευθα. Είναι πράγματα που είναι κοινή λογική, όμως εξέλιπαν από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διότι έχουμε ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είχαμε μάλλον, ο οποίος ήταν προσανατολισμένος κυρίως στο αυτοκίνητο. Και μάλιστα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης όλης αυτής της διαδικασίας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 θα προχωρήσει και ένα νομοσχέδιο που θα σχετίζεται με την οδική ασφάλεια.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να μπορέσουμε εξ ολοκλήρου να κλείσουμε.
Άρα θα λαμβάνει υπόψη και άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρικά οχήματα, ακόμη και τα μικρά, είναι αθόρυβα για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Είναι
πολλά δηλαδή που χρειάζονται προσαρμογή. Άρα όλη αυτή η διαδικασία όμως παίρνει χρόνο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που μπορεί να το δει κανείς αύριο?
Κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε αφορά υποδομές είναι σαφώς κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι δεδομένο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα, διότι ειδικά όταν μιλάμε για υποδομές που πρέπει να γίνουν σε έναν ζωντανό οργανισμό όπως είναι οι δρόμοι που κυκλοφορούμε ναι. καθημερινά, καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να γίνει και... σε συνεργασία με
ναι,
με
και δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε εσείς, και πολύ κακοφτιαγμένο. Δηλαδή, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για σχεδιασμό που δεν είχε σχεδιασμό, που τα κουβαλάει μια πόλη, μια περιοχή για δεκαετίες, και ό,τι έχει παγιωθεί στις δεκαετίες δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να πει πάρε τώρα τη συγκρούκα, τη λίγο παραδό κτλ. Μιλάμε ότι τα προβλήματα του αρχικού σχεδιασμού είναι αυτά που όλοι το γνωρίζουμε, τα δυσκολότερα να λυθούν.
Λέτε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και αυτός είναι και ο λόγος που πριν ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε υλοποίηση προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και την απαραίτητη εθνική στρατηγική που υποστηρίζει οτιδήποτε καινούριο συμβαίνει, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, οτιδήποτε δεν σχεδιαστεί σωστά από την αρχή, τις αμαρτίες της αρχικής σχεδίασης μπορεί να τις κουβαλάμε για πάρα πολύ.
Πολλές φορές μπορεί και να μην διορθώνεται. Θα μου κάνετε μια χάρη, κύριε Ξηφαρά, επειδή μου στέλνουν, μου έχουν στείλει και κανά δύο γράμματα και βλέπω τώρα μου κάνουν και μια υπόμνηση. Έχω και ένα επιμέρους ειδικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά θέλω να σας το αναφέρω. Γιατί μου λένε, αφού έχεις τώρα το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών, έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει μια κατηγορία μικρότερων οχημάτων, αυτά που αντιστοιχούν στα παλιά πενιντάρια που λέγαμε εμείς οι μοτοσυκλέτιστες, που αυτά δεν είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, είναι στην Τροχέα. Δεν ξέρω γιατί αυτά έχουν μείνει στην Τροχέα. Δηλαδή, όταν πας να πάρεις ένα μηχανάκι πάνω από 125 ή ένα αυτοκίνητο, σου βγάζει και τις πινακίδες ο άνθρωπος εκεί, το παίρνεις έτοιμο κτλ. Άμα είναι 50, πρέπει να το πας στην Τροχέα στην οποία ανήκεις, να πάρεις από εκεί τις πινακίδες, την άδεια. Είναι μια άλλη διαδικασία, τέλος πάντων. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση και είχα μια επιστολή και πήρα και ρώτησα, είναι το εξής. Τα οχήματα που είναι πάνω από 125 κυβικά εκατοστά βγάζουν μια άδεια κυκλοφορίας και μετά κάθε χρόνο πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Έτσι δεν είναι? Αυτά που μας ήρθαν και φέτος. Τα πενιντάρια που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας ανανεώνουν την άδεια κυκλοφορίας στην Τροχέα την πρώτη φορά στο εξάμηνο και μετά ένα έτος. Και κάτι δίνουν, κάτι παράβολα. Δηλαδή στην ουσία παίρνουν και από εκεί, πληρώνουν κάτι. Τα ηλεκτρικά όμως δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται. Θέλω να πω ότι τα πενιντάρια, ας πούμε, δεν εξαιρούνται από τα βενζινοκίνητα, τα ηλεκτρικά, και θα πρέπει και αυτά κάθε χρόνο, όχι κανένα τρελό ποσό, αλλά κάτι να πληρώνουν. Αν εγώ όμως πάρω μια μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα ή ένα αυτοκίνητο, νομίζω εξαιρούμε των τελών κυκλοφορίας, δεν είναι έτσι?
Πράγματι,
δεν πληρώνουν τα ηλεκτρικά,
τα ηλεκτρικά
και τα υβριδικά.
Τα ηλεκτρικά υπάρχει εξαίρεση, και εάν και εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, θα πρέπει να το εξετάσουμε, να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει και πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Γιατί η πρόθεση είναι, σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα, να μπορούμε να δίνουμε κίνητρα. Οπότε κατανοώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει όμως να το εξετάσουμε.
Ναι, δεν είπα εγώ
σε σχέση και με την, και με την Τροχέα, διότι όπως είπατε είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται εδώ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Ναι, αυτό
είναι
το...
για τα 125.
Ακριβώς. Αλλά πώς εσείς συμπεριφέρεστε τόσο ωραία στα ηλεκτρικά? Γιατί θέλω να πω ότι αυτό με το τι πληρώνεις είναι πολιτικές αποφάσεις. Εντάξει, η Τροχέα έχει όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι πολλοίς κόσμος, γιατί πολλοί δεν έχουν να πάρουν μεγάλα οχήματα και πάνε στις καθημερινές τους δουλειές, ακόμα και διανομής βλέπω σιγά σιγά, κάποιες εταιρείες, νομίζω δώσατε και επιπλέον κίνητρα και σε εταιρείες για να περάσουμε και στο στόλο τον ταξί. Δηλαδή υπάρχει μια ενθαρρυντική κινητικότητα από το Υπουργείο Μεταφορών. Εγώ νομίζω ότι άμα λύσετε ένα τέτοιο ζήτημα, σας λέω, είχα δύο επιστολές, και να το ομολογήσω και ένα φίλο μου που μου το είπε, άντε να είμαι τίμιος. Και λέω, θα ρωτήσω τον κύριο Ξηφαρά, γιατί αν λυθεί αυτό θα πάρετε χειροκρότημα. Αυτό σας το λέω, δεν το λέω μόνο πολιτικά, γιατί εσείς και ως δημόσιοι λειτουργοί και εσείς και εγώ θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους και να τους επιλύουμε τα ζητήματα.
Το αίσθημα του να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και να λύνουμε τα προβλήματα είναι το πιο χρήσιμο από όλα. Το χειροκρότημα είναι...
Δεν είναι κακό και αυτό.
Είναι επιθυμητό, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά, ναι, μας. Εγώ θα το εξετάσω και σας ευχαριστώ που με ενημερώνετε γι' αυτό. Και από όσο μπορώ από τη δική μου μεριά να σας πω κάτι σχετικά με αυτό, είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και στόχευσης που έχουμε γενικότερα για την ηλεκτροκίνηση και άρα να το αντιμετωπίσουμε με την ίδια, με την ίδια λογική. Ωραία.
Θα περιμένουμε και κάτι και αν έχετε και κάτι και με δική σας πρωτοβουλία, εμείς με πολύ χαρά θα ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί είναι πολλοί που κινούνται σε αυτό το πιο χαμηλό ακόμη οικονομικά χώρο. Άλλωστε είναι και πολύ βολικά αυτά τα οχηματάκια, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, εγώ το δοκίμασα, ήταν κάποια πράγματα, μπορεί να μεραστείς μοτοσυκλέτες, αλλά τα ζήλεψα. Κάνεις έτσι και σε μεταφέρει και σε κάνει και έχουν και καλές προδιαγραφές. Και όσο πιο ήσυχη γίνει η πόλη και με λιγότερες εκπομπές άνθρακα, τόσο καλύτερα ακόμη και από συμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς θα έχουμε και όλα τα σχετικά.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν και για την παρουσίαση και για αυτό το συνολικό πλαίσιο που το εντάξατε με την μικροκινητικότητα και τους σχεδιασμούς. Και αν έχετε και κάποιο νέο, θα χαρούμε πάρα πολύ, κύριε Ξηφαρά, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Εντάξει, στο φίλο, τον λέω φίλο, αν και μόνο βρίζει. Είναι κρίμα ρε, Τάσο μου. Δεν είναι τρόπος αυτός ούτε να επικοινωνείς, ούτε να... Αλλά επειδή έχει περιεχόμενο, το επίδομα που έδωσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεγαλύτερο από αυτό που δίνουν τώρα. Νιώθεις ικανοποιημένος. Τι μου θα το κρατήσω κρυφό. Μην σκαρφίζεσαι συνωμοσίες και τέτοια και τα λοιπά στο μυαλό σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μη βρίζεις όλη την ώρα. Πρώτα απ' όλα δηλητηριάζει τη δική σου ψυχή. Πάμε και για τα Χριστούγεννα. Ας γλυκάνουμε λίγο ρε παιδιά.
Ένα κόσμο μακρινό. Έλα να βρούμε ένα στέλνο.
Και αυτό είναι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου παιδιά. Για πείτε με εσείς που είστε μορφωμένοι. Φυσικά. Έχει γράψει τόσα υπέροχα και τόσα διαφορετικά.
Είσαι ένα καρδιοχτύπη.
Σωστό του Μίτσου. Έτσι όπως το άκουσα λέει, σκέφτομαι ότι ο Τσάπμαν, ο δολοφόνος λέει του Λένον, έχει και το τελευταίο του αυτόγραφο.
Έλα, δώσ' μου τη χαρά.
Άβυσσος λέει η σκέψη και η ψυχή του ανθρώπου. Το πιο ωραίο που έχει γράψει ο Γκάτσος είναι να μην συζητάς με ανθρώπους που δεν έχουν να σπούν τίποτα, μας λέει ο Βαγγέλης. Να, είναι από τα πολύ καλά, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω εγώ ωραιότερο σε τέτοιους δημιουργούς, αν και λατρεύω τον Κεμάλ, ας πούμε. Αχ, άλλος Τάσος αυτός, δεν είναι αυτός που βρίζει. Για την έξτρα επιδότηση λέει που θα δώσει... Τι, το τάξη, ήθελες να γράψεις ταξί, μήπως? Είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που δεν προλαβαίναμε, είναι η αλήθεια. Θα κάνουμε και τέτοια θέματα ενημερωτικά και θα σας πούμε.
Πάνω την καρδιά μου πέτρα και προσμένω να φανεί.
Τι ωραία λέει που τα λένε για τα ηλεκτρικά οχήματα. Πάντα το χέρι στην τσέπη θα βάζουμε και λύσεις δεν θα υπάρχουν. Καλά είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, Αλέξη. Και ακόμα καλύτερα τα ποδαράκια και το ποδήλατο. Συμφωνώ. Αλλά άμα έχεις να πας, ας πούμε, στη δουλειά σου είναι 10 χιλιόμετρα, πρέπει να είσαι τουλάχιστον από μένα πιο αθλητής για να το κάνεις με ποδήλατο-ποδήλατο, χωρίς υποβοήθηση. Καλησπέρες, λέει. Άπεχτος ο Γκάτσος. Συμφωνώ. Και ο Παπαζαχαρίου είναι άπεχτος που έχει ένα πακτολό ενιών στις οποίες κάθε φορά μας μοιεί και μας πακτολό, Γιατί το λέμε ρε παιδιά πακτολό? Πετάγονται εδώ τα παιδιά απ' έξω που είναι μεγάλα τσακάλια. Μα αυτό είναι λέει ποτάμι. Για ποτάμι δεν ξέρω παιδιά. Είναι ποτάμι. Δεν είναι και εδώ πάντως, Λέτε αυτό στη Μικρά Ασία? Ναι, Μικρά Ασία θα λες παιδί μου, δεν λες Τουρκία. Που είναι στη Μικρά Ασία, έτσι θα το λέμε εμείς. Εκεί είναι ο πακτολός. Λοιπόν, τώρα. Αυτό είναι το ποτάμι, έχει καμιά σχέση το ποτάμι με όλα τα επόμενα? Ήρθανε και άλλα μηνύματα που δεν τα προλαβαίνω. Όχ, πέρασε ήδη ώρα. Πακτολός και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Είναι 12 η ώρα.
κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθερη η δρόμη για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου,